Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan. Kako smanjiti obim sive ekonomije? Kakvi su dosadašnji rezultati državnih mera u suzbijanju nelegalnog poslovanja i šta se očekuje od novih? Zašto je važno da znamo na šta se troše poreski prihodi? Teme su o kojima govorimo danas do 18 časova. Ja sam Olivera Simić Milošević, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Moji gosti danas, gosti Radio Beograda 1, su Dragana Ilić, koordinator stručne grupe vladinog tela za suzbijanje sive ekonomije, Maja Ilić, načelnik odelenja u sedištu inspektorata za rad i dr. Božo Drašković iz Instituta ekonomskih nauka. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo da krenemo od izjava ministara koje smo nedavno čuli. Dakle, država je ostvarila uspehe u suzbijanju sive ekonomije, primetno je poboljšanje na planu sprovođenja kontrole inspekcijskog rada i motivisanju svih da poštuju zakon i plaćaju porez. Gospodine Draškoviću, kako vi tumačite, odnosno čitate izjave koje smo čuli da je 94% građana Srbije podržava borbu protiv sive ekonomije, što je najbolji rezultat u posljednje tri godine i prosto ove pozitivne ocjene nadležnih ministara?
Pa, to je sasvim logično da će veliki procenat anketiranih građana podržati borbu protiv sive ekonomije. Čak i oni koji su akteri, učesnici u sektoru sive ekonomije u svoju korist, ne na svakako svoju štetu, nego svoju korist, će biti skloni da u bilo kojoj anketi kažu da, svakako ja podržavam borbu protiv sive ekonomije. A vjerojatno bi tu trebalo izvršiti neka možda temeljitija istraživanja u smislu da se pogleda ko iz kojih razloga i na koji način podržava taj izraz da upotrebim borbu protiv sive, suzbijanje,
da, jasno.
Meni malo te izrazi borba, znači izašli smo tamo negde na ulicu i sad ih nešto hvatamo da bismo došli do toga. Ali ovdje svakako valja imati još jedan jako bitan aspekt. Mnogi ljudi će reći javno da podržavaju, a zapravo neće biti spremni da bilo šta preduzmu iz straha da mogu trpeti posljedice od onih koji imaju moć da bi se prijavila ti tokovi, odnosno trendovi, odnosno procesi sive ekonomije.
Da, i zato mnogi komentarišu da država možda i preko sive ekonomije vodi socijalni program, upravo iz raznih strahova koji se javljaju. Pričat ćemo o tome u toku.
Vidite, i to je tačno, da ponekad vi ne možete uvesti mere, takve mere drakonske koje će dovesti, jer mogu dovesti u nekom momentu i do nekih lomova u nekom sektoru. Hajde, pretpostavimo, pošto sam uzeo reč, uzmite da pokušate da uvedete mere sive, sprečavanja sive ekonomije u nekom sektoru usluga, vodoinstalater, električar. Vi ćete doći do velikog problema, jer zapravo možete da uvidite čak i daleko veće cene nego što imate ove cene zbog konkurencije. kada ovo govorim, ja ne smatram da ne treba i tu oblast regulisati i nekim merama poreski obuhvatiti, ali zapravo treba tu biti pažljiv tokom procesa uvođenja. Normalno, postoji još jedno ogromno polje, a ja ću govoriti kasnije o jednom drugom, sasvim koje vrlo retko se u javnosti pominje, a ovo polje o kome želim da kažem jeste polje gde zapravo vi imate deo radnika koji rade više od 8 sati, a da na 4 ili 5 radnika je jedno radno mesto poslodavac uštedio, i to je deo sive ekonomije.
Yes.
Šta to znači? Ako vi u nekim sektorima imate da čovjek radi ne 8 sati nego 10 sati, njih 4 zapravo odrade jedno radno mesto. Znači ima tu dosta stvari koje i svakako nikada neće biti siva ekonomija ni iskorenjena, ali može biti što posticajnim merama, što merama, hajde kažem, kontrole i represije, dovedena u neke prihvatljive granice.
Dragana Ilić, kao što sam najavila, koordinatorka stručne grupe vladinog tela za suzbijanje sive ekonomije. Koji su pozitivni rezultati koje beležite? Kao da kažem, i predstavnik na neki način i države, ali i privrede.
Jeste, dobar dan svima. Što se tiče rezultata koje beležimo, mi moramo reći da, ja ću početi evo jednom možda izrekom, jedan dan navike, tri dana odvike. Znači, nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije koji je donet u decembru 15. godine je prvi neki organizovani sistemski način i sistemski, ajmo reći, partnerski način i sa strane privrede i sa strane države i civilnog sektora za suzbijanje sive ekonomije, i mi realno iza sebe imamo sad nešto više od godinu dana strateškog opredeljenja države da se siva ekonomija suzbije. Nama je prvenstveno, kao, ajde, sad ću govoriti i kao predstavnik privrede, drago da je država prepoznala mogućnosti u ovom segmentu, znači mogućnosti za poboljšanje i okvira za poslovanje, koji je vrlo bitan segment suzbijanja sive ekonomije, za podizanje svesti opšte svesti javnosti o štetnosti sive ekonomije, zato što trpimo posledice zatvorene ekonomije i tako dalje, ali isto tako i neophodnosti sistemskih mera, kontrolnih mera od strane države koje bi trebalo da dovedu do rezultata. Svi ovi segmenti su navedeni u tom strateškom aktu i svake godine se izrađuje akcioni plan. Posledice sprovođenja, ajmo reći, prethodnog akcionog plana najviše se ogledaju kod tih represivnih, odnosno kontrolnih mera. Prvenstveno zato što je pre nešto više od, sad će biti skoro dve godine, donet zakon o inspekcijskom nadzoru, on je počeo da se primenjuje u aprilu prošle godine i on je prvi dao neke rezultate. Znači, još nismo stigli do, ajmo reći, potpuno koordinisanog inspekcijskog nadzora, još uvijek mogu da se mnogo bolje iskoriste kapaciteti inspekcija, posebno u analizi rizika, to očekujemo ove i naredne godine, ali sama organizacija, samo stavljanje akcenta na bolju kontrolu i naravno prevenciju, ovdje govorimo prvi put o funkciji inspekcije kao nekog ko služi da obavlja prevenciju u stvari kršenja propisa, smatramo da je tu najviše efekata dobijeno. Kad govorimo o konkretnim podacima, mislim, to je ministar Vujović na sednici prošle nedelje istakao, znači ukupni poreski prihodi u 16. su znači mnogo veći nego što su bili, kažem, realno veći 6,5% u odnosu na prethodnu godinu. Najveći rast imamo kod PDV-a, stepen naplate PDV-a je skočio sa 70 na 75%. Sad govorimo o nekim poreskim oblicima koji su i o akcizama. Kad govorimo, znači to su najizdašniji poreski oblici, odnosno najviše, oni su oko 70% našeg budžeta i smatramo da je najvažnije u stvari da imamo dobru naplatu u tom delu. Tako da kad govorimo o dobrim rezultatima, govorimo o kontrolnim merama koje su počele da se sprovode i gde vidimo volju države da se sprovode i dalje. Kad govorimo o rezultatima koje tek očekujemo, onda govorimo o posticajnim merama, odnosno o stvaranju jednog povoljnog, ajmo reći, ne samo povoljnog, nego jednog fair ambijenta za poslovanje, koji bi bio fair za privredu i koji bi privredno poslovanje u Srbiji učinio dovoljno održivim, posebno za male i posebno za početnike.
Pričat ćemo o tome da li u Srbiji postoji fair Dobar ambijent. Maja Ilić, načelnik odelenja u sedištu inspektorata za rad. Gospođo Ilić, kakvi su rezultati primjene zakona o inspekcijskom nadzoru? Šta je on promenio u vašem radu?
Što se tiče zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je krovni zakon koji pokriva domen nadležnosti i ovlašćenja 42 različite inspekcije u okviru 12 ministarstava, on je u mnogome doprineo upravo vrlo efikasnim aktivnostima različitih inspekcijskih službi na pre svega suzbijanju sive ekonomije. Kada to napominjem, posebno bih želela da istaknem da je zakon proširio domen nadležnosti i ovlašćenja različitim inspekcijama, pa tako i inspekciji rada. To znači faktički da pre donošenja zakona o inspekcijskom nadzoru i pre njegove primjene, kada su u pitanju neregistrovani subjekti, delovala je Poreska uprava i Tržišna inspekcija. Međutim, sada i sve ostale inspekcije koje su obuhvaćene zakonom o inspekcijskom nadzoru mogu da kontrolišu neregistrovane subjekte, u kojima su također angažovana lica koja rade na crno. Na taj način je zapravo uspostavljen zakonodavni okvir za odlučenje u borbu protiv sive ekonomije, odnosno za suzbijanje sive ekonomije.
Što to u praksi znači?
To u praksi znači da se onda neregistrovani subjekti uvode u legalne tokove, da se registruju nakon inspekcijskih nadzora, da se sprečava nelojalna konkurencija, da se reguliše radno-pravni status lica koja su angažovana na radu, a naravno sve to je izuzetno važno i za rad na bezbednom i zdravom radnom mestu. Istakla bih samo ovde za početak i jedan podatak da 34% lica koja smrtno stradaju su lica koja radi na crno. Ali ovdje bih također htjela da istaknem činjenicu da od početka primjene odredbi zakona o inspekcijskom nadzoru koje se vezuju za neregistrovane subjekte, odnosno od 30. jula 2015. godine, samo inspekcija rada je otkrila 1471 neregistrovani subjekt u kojima je pored tih lica koja su neregistrovano obavljala delatnost zatečeno još 1235 lica na radu na crno. Interesantno je istaći podatak da subjekti koji su obavljali neregistrovanu delatnost su pre svega bili u delatnosti trgovine, ugostiteljstva, ličnih usluga, popravke i održavanje motornih vozila, prerade i obrade drveta, zanatskih usluga, obavljanje građevinskih radova, ali ono što je veoma iznenađujuće i zabrinjavajuće da su inspektori rada konkretno prilikom ovakvih nadzora zaticali i neregistrovane vrtiće, gerontološke centre, što zaista ukazuje na činjenicu da svi treba da zaista preduzmu sve one mere kako bi se u svakom momentu suzbio rad na crno, odnosno neregistrovani rad. Također bih htjela da istaknem činjenicu da zakon o inspekcijskom nadzoru u određenim odredbama govori o neregistrovanim subjektima, ali neregistrovanim subjektima su u smislu ovog zakona ne smatraju samo oni subjekti koji nisu registrovani u Agenciji za privredne registre, dakle oni koji potpuno rade na crno, već i oni registrovani subjekti kojima nedostaje neko rešenje, dozvola, odobrenje, kao i subjekti koji angažuju lica na crno bez ugovora o radu.
Neregistrovani subjekti su ove poslodavci koje je spomenuo gospodin Drašković, ako sam dobro razumela, koji, kod kojih četvoro radnika radi po 12 sati dnevno, a to je zapravo rad na crno ili rad na sivo.
Upravo sam hteo to, ako dozvoli kolegnici da pojasni. Pogledajte. Na prvi pogled izgleda da je samo problem u tome da je nekome prekoračeno neki vremenski interval od 8 radi sati rada na 10 sati. I to je prva ravan. Prva ravan, gde je tu šteta po porez, po poreze, po doprinosti, po državu? To što ta dodatna dva sata nije plaćen, nisu plaćeni porezi i doprinosi, što bi bio prihod države. Znači, nije samo ravan radnog statusa i radnih prava, nego sada ima i financijski aspekt koji košta i tog ko pruža uslugu rada za ta neplaćena dva sata, plus porezi i doprinosi koji bi za prekovremeni rad trebalo da plati poslodavac. Ko je uvek baštinik, odnosno ko prima korist od takvih transakcija? Pa normalno poslodavac koji na taj način štedi na račun poreza, doprinose, neplaćenog rada i ostvaruje višak svog profita.
I on će uvek da kaže ja sam privatnik i imam velike namete na zarad. Moram da štedim. Obično će
ja ću obično da razlikujem dve stvari. Obično ću razlikovati malog sitnog preduzetnika, većina koji u uslovima konkurencije teško sastavlja krajem i on je sam akter, sam je radnik. Male trgovinske radnje, da, zanatske usluge i tako dalje, tako dalje. Ne amnestirajući ih od obaveze da plaćaju poreze i doprinose, svakako. To je jedna ravan. Druga ravan jesu oni poslodavci koji su krupni poslodavci, srednji i veliki poslodavci, koji zapravo preko svog menadžmenta i menadžera provode pritisak na zaposlene da rade da ostvaruju manje zarade, da prekovremeno rade, da ne budu plaćeni, kako bi na taj način ostvario dodatni korist za kompaniju. Ja ne govorim ništa na pamet. Ja ću pominjati imena. Ja naprosto čovjek prati pa istražuje na taj način. Neke velike kompanije, ne samo domaće, nego i strane svakako, koriste ovaj mehanizam da i u finansijskom sektoru i u realnom sektoru, da pokrivajući sa 4 radnika jedno novo radno mesto i na taj način spadaju u sferu sive ekonomije, a ostvaruju enormno visoke profite.
Da.
A logika jeste poslodavca da je njegova ciljna funkcija generisanje profita i što većeg profita. On se ne bavi socijalom.
A gde je to, gospodine Draškoviću, prisutno? Ima li takvih pojava u drugim zemljama gde se, Boga mi, plaća ako vi radite 10 minuta duže od propisanog radnog vremena?
Vidite. A šta mislite zašto? Ne vama, nego svima nama posljedno pitanje. Zašto dolazi do seljenja kapitala iz pojedinih zemalja u periferne zemlje u Evropi, pa i šalje prema Tajvanu, Vijetnamu i tako dalje, tako dalje? Jedan od ključnih razloga jeste visoka profitna stopa zasnovana na nižoj ceni rada i na fleksibilnijem sistemu radnog vremena, radnih prava, ne samo nižih zarada, nego fleksibilnijem radnom vremenu i na taj način neplaćenom radu. Zato on u centrali, zbog jakih sindikata, zbog tradicije, zbog dobrog utemeljenog sistema zakonskog i nemogućnosti korupcije, on nije to u mogućnosti da radi u nekoj Holandiji, Danskoj, Nemačkoj, ili to radi vrlo retko, ako bude uhvaćen imaće vrlo visoke kazne. Ali zato periferija i same Evropske unije i onih koji su pred vratima Evropske unije, kao i nekim drugim zemljama, je u velikom problemu što se tiče ovoga. I mi žrtvujemo neke socijalne dimenzije, čak i ekonomske, zarad nekakvog očekivanja o fiktivnom brzom rastu i razvoju. Ali dobro, to je neka druga tema.
Izvolite, Dragana, vi ste između ostalog i pravni savjetnik NALED-a. Da li može da se govori o suzbijanju sive ekonomije dokle god je njeno poslovanje isplativo?
Evo sad baš govorimo, znači, o svim aspektima sive ekonomije, da, odnosno o svim uzrocima sive ekonomije koji su identifikovani i pri, naravno, pravljenju samog nacionalnog programa, odnosno strateškog akta, ali kasnije u pokušajima što boljeg sprovođenja. Kad govorimo o poslovanju, mi smo stvarno radili različita istraživanja, najviše istraživanje na primjer parafiskalnih nameta, gdje imate situaciju da je 2014. pobrojano od ukupno 384 neporeska nameta, 247 su bili čisti parafiskali, koji izuzetno opterećuju poslovanje samoj privredi. Znači, većina ovih parafiskalnih nameta, oko 70%, je na republičkom nivou i to je jednostavno raste kako god dobijate nove propise. Vi vidite da i broj parafiskalnih nameta raste kao pečurke posle kiše. Vi imate situaciju, na primjer, da za dobijanje upotrebne dozvole naplaćuje se taksa u iznosu od 0,2% na predračunsku vrednost objekta. Ovaj administrativni trošak, naravno, nema nikakve veze sa predračunskom vrednošću objekta, znači administrativni trošak izdavanja same upotrebne dozvole, a posebna je stvar što određivanje takse u procentima je suprotno zakonu, samom o budžetskom sistemu.
Koliko su sve to uzroci sive ekonomije?
Po stavovima građana i privrede, to je jedan od prvih uzroka, znači, ajmo reći, visoki porezi i doprinosi na zarade, znači visoko učešće oporezivanja u zaradama je na prvom mestu po stavovima privrede, a odmah zatim idu parafiskalni nameti i nepredvidive takse i naknade koji svakom izmenom propisa se nanovo i nanovo zanavljaju ili povećavaju, gde vi kao privrednik ne znate šta vas sutra čeka. Vi možete praviti neke svoje projekcije, neki biznis plan za, na primjer, petogodišnji period, a da stvarno ne znate kolike će vam biti naknade. Znači, sad ne govorimo o porezima, nego baš ovim neporeskim nametima i čistim parafiskalima, koji će vas sačekati u vašem poslovanju i vi ne možete znati na koji način ćete poslovati. Iz tog razloga, znači to nije jedini razlog, ali kažem i zbog nedovoljno uređenog samog sistema gdje vi niste sigurni na koji način ćete poslovati i koliko ćete biti zaštićeni u slučaju da imate nelojalnu konkurenciju sa druge strane, jednostavno mnogi ili zatvaraju svoje poslovanje u zonama gdje jednostavno je to nesigurno ili prelaze u sivu zonu kako bi se pridružili, da, ajmo reći, nekim drugima kojima je to dozvoljeno.
Čujemo gospođu Maju Ilić iz Inspektorata za rad, upravo sam to htjela da vas pitam i vas i gospodina Draškovića, koliko su firme koje posluju legalno prinuđene u nekim situacijama o kojima govorimo da stave katanac na vrata zbog velikog broja onih koji nelegalno posluju?
Pa vidite, stalno skrećem pažnju na dve grupacije firmi. Imate mala, srednja preduzeća i preduzetnike. To je jedan ravan. Druga ravan jeste velika i kompanije i filijale velikih kompanija svjetskih tu. To su potpuno dva različita modela funkcionisanja. Kod ovih velikih kompanija svjetskih, njenih filijala, vi imate neke mehanizme koji se uopšte ne primenjuju za izbjegavanje poreza, koje se toliko manifestuju u ovom sitnom sektoru. Naprimjer, on neće se baviti prodajom robe na crno. Toga nema kod njih. Kod ovih malih toga ima, jer to je sada njihov odgovor, bekstvo od pritiska visokih poreza, doprinosa, odnosno velikog pritiska na njihove troškove. Znači, treba razdvojiti, nisu oni jednaki i nisu isti i različito trpe te pritiske poreske. Ali ja bih imao uz ovo što je koleginica lepo primetila, parafiskalne i visoki porezi i doprinosi. Ja ne razumem zašto se uvode parafiskalni nameti. Ja to nikad, to se godinama radi, ne sada, radi se decenija unazad. Zašto se poreskim sistemom to vrlo precizno i jasno radi? Meni je neshvatljivo da neko plati 0,2% na investicionu vrednost nečega što trebamo iznaći neko rješenje da ispunjava neke uslove. To je klasična, da ne kažem šta. E sada, ali ja ne mislim da su visoki porezi i doprinosi na zarade u ovoj zemlji. Ja to ne mislim i to mogu da dokažem. Neka to pogledaju sa drugim zemljama u svetu. Jedna stvar, ako se vi takmičite sa zemljama koje privlače investitore sa niskom cenom radne snage, niskim porezima i niskim zaradama i zapravo niskim dažbinama na te zarade. To je jedna strategija. Ja mislim da je to loša strategija. Druga stvar, ako vi privlačite strane investicije na jednoj zdravoj osnovi i sami postičete svoje. Ja sam više sklon da se razdvoji poresko opterećenje na nekoliko slojeva. Različito je poresko opterećenje ako se samo zapošljavate. Iako je to porodični neki biznis, do određenog nivoa prometa i dobiti. S tim što morate uvesti vrlo precizne mehanizme praćenja tih tokova. Zatim, srednje, drugu ravan su srednja preduzeća i ona koja imaju i samo zapošljavanje i zapošljavanje nekog broja ljudi unutar.
I
velike kompanije. I onda tu da vidite šta vi želite sa stanovišta povećanja zaposlenosti, šta posticaja domaće privrede, šta posticaja određenih grana, ali to morate napraviti strategiju. Svrstavati sve to u isti koš. Vama će doći predstavnici krupnog kapitala u okviru tih njihovih klubova i reći kod vas ništa ne valja, a porezi doprinos neće reći baš tako grubo kao što ja kažem, vi imate visoke poreze i doprinose, mi se pitamo. Ali pogledajte, ako im pogledamo drugu stranu, a druga strana je ova, hajde im pogledamo profite i komparativno profite na isti kapital u njihovim zemljama. Vi ćete vidjeti da ovdje ostvaruju daleko veći realni profit, ne onaj samo iskazani formalno kroz knjige, već vrlo, vrlo realni profit i koji obuhvata jedno polje posebno sive ekonomije kojom se oni bave, a to su transferi pre oporezivanja dobiti u inostranstvo kroz raznorazne marketinške, menadžerske usluge itd. itd. To je velike kompanije, to retko ko je obuhvatio taj problem. Ali to podrazumeva, nemamo danas više onaj stari SDK, banke neće...
Ko to treba da kontroliš?
Pa moralo bi da raspisati mehanizme Ministarstva financija. Istovremeno, nije ovdje reč samo o filijalama stranih kompanija. To je i krupne domaće kompanije. A vidite, je vrlo jednostavna stvar. Vi možete postaviti pitanje nekoga, izvinite, pokažite mi da ste platili poreze i doprinose i odakle vam vila koju imate u Londonu ili u Atini ili u Crnoj Gori ili ne znam gdje. Pokažite kako ste tu bilo
stranu. Imovinu, naravno.
Da. Po dva. Pa zašto bi bilo ako su Nemci bili skloni da plate bazu podataka u Švajcarskoj od poreskih pobegulja? Šta su radili, ja posle ne znam, ali došli su. Zašto mi nismo baš, imamo i mi poreskih pobegulja. I to je deo sive ekonomije, i to ogroman. I jednako tako važan kao i ovaj o kome govorimo na mikronivou.
Maja Ilić je načelnik odeljenja u sedištu Inspektorata za rad. Dakle, posle svega što smo čuli, kakvi su vaši rezultati? Šta je to što vi uočavate na terenu kao inspekcija? Šta je za vas najvidljivije?
Ono što je najvidljivije svakako jeste da se tokom inspekcijskih nadzora koji se obavljaju, moram reći, u obe smene, dakle i u prvoj i drugoj smeni, po potrebi kroz pojačane inspekcijske nadzore i vikendom i noću, da se uočava izuzetno veliki broj lica koja su angažovana na radu na crno. Samo u prošloj godini, dakle u 2016. godini, inspekcija rada je zatekla 19.472 lica na faktičkom radu, dakle na radu na crno, što je za 19% više nego u 2015. godini, ali također nakon inspekcijskih nadzora zaključeni su ugovori o radu sa 17.589 lica. U prva četiri mjeseca ove godine...
Koji tu, izvinite, platio kaznu? Poslodavac ili taj koji radi na crno?
Ovdje su kaznu, u ovom slučaju, znači u slučaju zaticanja rada na crno, inspekcija rada donosi rješenje kojim nalaže poslodavcu da sa licem koje je zateklo na crno zaključi ugovor o radu, a istovremeno zbog konstatovanog i utvrđenog prekršaja odnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Shodno zakonu o radu, kazne za poslodavca koji ima svojstvo pravnog lica su od 800.000 do 2 miliona dinara, a za poslodavca koji je preduzetnik, dakle fizičko lice, kazne od 300.000 do 500.000 dinara, dok je za odgovorno lice u pravnom licu od 50.000 do 150.000 dinara. Inspektori rada podnose zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, ali sudije su te koje izriču kazne. U prvo četiri mjeseca ove godine inspekcija rada je zatekla 8.065 lica na faktičkom radu, odnosno na radu na crno. To je za 21% više nego u istom periodu 2016. godine, ali čak za 162% više nego u istom periodu 2015. godine. Nakon nadzora inspektora rada, poslodavci su zasnovali radni odnos sa 7567 lica, dakle za 44% više nego u istom periodu 2016. a za čak 343% više nego u istom periodu 2015. godine. Kada reč o delatnostima u kojima se zatiču lica na radu na crno, to su svakako trgovina, usluge smeštaja, ishrane, građevinarstvo, proizvodnja prehrambenih proizvoda, ali i proizvodnja odevnih predmeta. Tako da intenzivnim i efikasnim radom inspekcija rada maksimalno posvećuje pažnju da sve one koji posluju na ovakav način, odnosno angažuju lica bez ugovora o radu, da ih uvede u legalne tokove, odnosno da naloži rješenjima da se otklone utvrđeni nedostaci. I to je inače prioritetni cilj i aktivnost inspekcije rada, suzbijanje rada na crno i naravno smanjenje broja povreda na radu.
Gospodin Drašković je ukazao jel na samo zapošljavanje, na male preduzetnike, mala i srednja preduzeća i na velike kompanije. Kako odgovarate na primjedbe da inspektori radije posećuju male i srednje firme, a u velike gotovo da i ne zalaze?
Ne znam ko je dao takvu vrstu primjedbi da inspekcija rada konkretno ne ulazi kod velikih poslodavaca. Inspekcija rada zaista ne pravi apsolutno nikakvu razliku da li se radi o poslodavcima koji imaju manji ili veći broj zaposlenih, da li se radi o državnim institucijama ili se pak radi o privatnim subjektima, odnosno o privrednim subjektima, pravnim licima i preduzetnicima. Ne pravimo razliku što se tiče zaista broja zaposlenih. Ono što jeste cilj je pre svega da se utvrdi koji su to poslodavci koji društveno odgovorno posluju, a koji su ono poslodavci koji krše propise. Kada je reč o ovoj oblasti rada...
Imate li dovoljno inspektora koji mogu sve to da pokriju? I da se utvrdi društveno odgovorno poslovanje i da se ide na teren? U dve trenutno, smene i vikendom.
Trenutno u inspektoratu za rad radi 238 inspektora rada. Ako uzmemo obzir podatak da je nešto više od 357.000 registrovanih privrednih subjekata, dođe jedan inspektor na 1505 privrednih subjekata, svakako da to nije dovoljno i upravo da bismo sa ovolikim brojem inspektora rada uspeli da postignemo efikasne nadzore, onda se ti nadzori vrše pojačano, ciljano u određenoj delatnosti, na određenoj teritoriji i naravno kod poslodavaca kod kojih se najviše zatiču lica na radu na crno u delatnostima koje su najrizičnije u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu. Također bih htela da istaknem podatak da smo, odnosno da su inspektori rada tokom prošle godine kod određenih poslodavaca ponavljali nadzore, upravo zbog toga što se ustanovilo da kod onih poslodavaca kod kojih su zaticana lica na radu na crno, da su nakon inspekcijskih nadzora, kažem određeni poslodavci, ta lica prijavljivali na obavezu socijalno osiguranje, ali su ih onda nakon vrlo kratkog vremenskog perioda odjavljivali i mi smo kod tih istih poslodavaca tokom prošle godine nekoliko puta vršili nadzore da bismo došli do podatka da se onda 83% poslodavaca da su tako poslovali da zapravo u skladu sa zakonom. Činjenica je dakle da oni koji angažuju lica na radu na crno i uprkos inspekcijskim nadzorima pojedini ponavljaju takvu vrstu prekršaja, ali smo zapravo u tim ciljanim akcijama i ponavljanjem nadzora kod tih poslodavaca njima pokazali da inspekcija rada uvek može naići, izvršiti proveru njihovog poslovanja, a ono što nam takođe omogućava da na jedan efikasan način vršimo nadzore, to je da s obzirom na to da imamo zaključen sporazum sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja, da inspektori rada mogu dobro da se pripreme za inspekcijski nadzor i kada po određenim prijavama ili po planovima rada vrše nadzore kod poslodavaca, da mogu odmah da provere za par sekundi na osnovu ukucavanja PIB-a poslodavca koja su lica po kom osnovu kod poslodavca prijavljena na obaveze socijalno osiguranje, tako da i pratimo one koji odjavljuju lica posle izvesnog perioda pa ponovimo nadzore kod takvih poslodavaca.
17:37, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor posle bloka reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremina pakao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama kasnije.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaj.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakulteta muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti, Marija Nikić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor, Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
24. maj, noć, utorak na sredu. Kako pomoći porodicama sa složenim i brojnim potrebama? Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko u javnosti sve češće nameće pitanje vanrednih izbora, kako izgleda parlamentarni život u Srbiji, koje su presudne teme za vlast, a čime se bavi opozicija. Za talasanje govore Slavica Đukić-Dejanović, ministarka u vladi Srbije i potpredsednica SPS-a, Tamara Tripić, potpredsednica DS-a i Marija Janjušević, poslanica pokreta Dveri. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić.
Ovo je ta knjiga. moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Psiholog Bojana Škorc govori o knjizi izabranih pesama Bertolda Brehta i o tome zašto voli da čita dela ovog nemačkog autora. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 26. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Devetnaest minuta preostalo je do 18 časova, danas u središtu pažnje o suzbijanju sive ekonomije. Gosti u studiju Dragana Ilić, koordinator stručne grupe vladinog tela za suzbijanje sive ekonomije, dr. Božo Drašković, Institut ekonomskih nauka i Maja Ilić, načelnik odeljenja u središtu inspektorata za rad. Dragana, vi učestvujete, da kažem, u radu vladinog tela za suzbijanje sive ekonomije. Da li na sednicama, kako se to zove, koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije, znači vlade, razgovarate o svim ovim aspektima koje smo, da kažem, otvorili u prvom delu emisije?
Kako da ne?
O čemu ste pričali nedavno?
Kako da ne? Znači, ja sad moram reći da stručna grupa radi na izradi akcionih planova i da su tu zastupljeni stvarno, znači sva relevantna ministarstva, drugi organi, privatni sektor, znači tu je Savez za fair konkurenciju koji čini 20, ajmo reći, najvećih poslodavaca i poreskih platiša ovde koji su vrlo zainteresovani za regulisanje tržišta, znači za jedno stabilno i dobro tržište koje je dobro regulisano i gde jednostavno siva ekonomija ima što je manje moguće mesta. Znači, mi govorimo o svim aspektima sive ekonomije, mi smo svesni da nije dovoljno baviti se samo kontrolom i represijom od strane države, da je potrebno u stvari setovati mnoge druge mere, a isto tako podizati svet svih da jednostavno sami ne dozvoljavaju oko sebe sivu ekonomiju. Profesor je malo pregovorio o, na primjer, prekovremenom radu. Znači, kad govorimo o radu na crno, govorimo o neizdavanju fiskalnih računa i tako dalje. Znači, to su svi neki aspekti gde svi građani, a i privreda i građani, mogu da učestvuju zajedno sa državom i zajedno sa civilnim sektorom u sprečavanju tih svih nelegalnog poslovanja i tih pojava.
E sad, kad ste govorili spomenuli sve, da li ljudi znaju na što se troše njihovi poreski prihodi?
Ljudi u principu nisu dovoljno informisani o tome na što se troše poreski prihodi i potrebna je mnogo veća transparentnost. Govorimo o sistemskoj transparentnosti trošenja budžetskih prihoda. Mi naravno zastupamo tezu da je potrebno mnogo bolje definisati takozvano programsko budžetiranje i što veće učešće i privrede, a i građana u definisanju budžetskih prioriteta u državi. To posebno zagovaramo na lokalu, gde jednostavno vi možete na nivou svog grada ili svoje opštine zajedno sa čelnicima koje ste birali mnogo bolje definisati i znati šta su prioriteti u vašem neposrednom okruženju. Da li je to, ne znam, uređivanje škole ili je park neuređen ili tako dalje. Smatramo da je zbog toga jako važno podizati svest građana. Mi smo to uradili u okviru kampanje koja je započeta. Znači, ovaj narodna godina su proglašene godinama borbe protiv sive ekonomije i ono što je novina, dajmo reći nešto što je potpuno novo što smo mi uveli, jeste takmičenje gradova i opština u prikupljanju fiskalnih računa i slipova za bezgotovinsko plaćanje. Ono što smo želeli da postaknemo jeste upravo to, da građani postanu svesni, da postanu te lokal patriote, da tako kažem, da je plaćanje poreza, znači ovdje govorimo o PDV-u kod fiskalnih računa, da je plaćanje poreza i legalno poslovanje postice, naravno, svom komši da posluje posticaj njihovoj lokalnoj samoupravi da dobije Wi-Fi park i da od toga korist imaju stvarno ti građani, odnosno moje komšije i ja.
E sad moram da pitam i vas i gospodina Draškovića, kako tumačite, evo, gospodine Draškoviću, kako ste tumačili kampanju izdavanja fiskalnih računa, ono što je u svetu normalno, to je da se dobije fiskalni račun i da se sačeka i da se uzme fiskalni račun, kod nas se pretvara u nagradnu igru kako bi se podigla svest ljudi da mora da se plaća porez.
Ljudi, to je marketing. Ok, ja ne verujem da je taj marketing dao veliki doprinos sem u tom trenutku što su ljudi skupili te račune i slali more dopisnica.
Zbog nagradne igre ili zbog borbe protiv sive ekonomije?
Ne, zbog očekivane nagrade. Kad biste sada iste te ljude anketirali, da li uzimaju, ja verujem, ovo je hipoteza, da bar 90%, da ne budem još stroži, ne uzima. Vidite, vi ćete u velikom trgovinskom lancu uvek dobiti fiskalni račun. Razumete? I to nema teoretske šanse da ne dobijete.
Ali od zubara ne morate dobiti.
Pa reći, do zubara i do nekih drugih ću doći. Ali evo, vrlo kratko ću reći. Ajdemo prvo trgovinu. Zato sam pominjao selektivan pristup. Valja to dobro osmisliti i napraviti jedan selektivan pristup da biste napravili pomak u suzbijanju sive ekonomije. Gledajte. Evo da uzmem trgovine cena jogurta. Vi ćete imati da ćete kupiti na rafu u velikom trgovinskom lancu pretpostavljenu cenu jogurta za 50 dinara određenu vrst. Isti taj jogurt, istog tog proizvođača, na 100 metara dalje, 200
metara, u maloj radnji je mnogo skupo.
70 dinara. Yes. E gledajte sad, mi smo pravili istraživanje pre 5-6 godina, nego niko neće u ovoj zemlji da čita ni da pita.
Institut, je li tako?
Da, mi smo radili jednu studiju, niko neće da pita, ni da čita. Ajde što neće da čita, nego neće ni da pita. Zašto je to tako? E, vidite zašto. Zato što postoji nešto što smo mi nazvali nevoljni kartel između velikog trgovinskog lanca i velikog proizvođača ili uvoznika. U kome dobija niz pogodnosti veliki trgovinski lanac od velikog proizvođača i to ostvaruje mnogo manji profit. Da ne govorim koji, da ne uzimamo u emisiji niz tih faktora koji utiču. Sve to ne dobija ovaj mali, čak mora da plati zbog rizika avansno robu. I sad kada dođete i pitate toga zašto vam je cena tolika, a on kaže moja nabavna vrednost je daleko već od njega preživljava.
Yes.
Ja bih takvog trgovca oslobodio ne PDV-a, ali bih oslobodio određenih dažbina da ga zaštitim i održim i uradio bih još nešto. Uveo bi, prekinuo bi sa diskriminacijom na tržištu. Neće, to se radi o klasičnoj diskriminaciji. O tome nećemo pričamo, a da vam kaže zašto. Zato što je moć velikih, velika moćna i njen uticaj
i
na ekonomsku
monopol.
Politiku
da.
I to je suština. I ajde dovršim samo. Sad ću reći neki mikronivo. Ja sam imao nedavno slučaj, sve reći. A, došli su dva momka da servisiraju klimu. Zvali su me telefonom, zvali, da očiste klimu posle zime.
Yes.
Na moje pitanje, da li su zaposleni, rekli su mi nisu. Firma ih šalje. U papiru koji su mi dali, firma je van režima PDV-a, jer su mi dali papir. Pitao sam ih, dobro, kako se deli taj iznos novca koji su oni dobili bez ikakve, dali smo neki papirići da šta su u servisu odradili, 2/3 ide gazdu, 1/3 ide za radnike. Kako stimulisati od te usluge tog dana koju sam ja platio, dakle 2/3 ide gazdi, 1/3 radniku. A gazda ima marketing ili vlasnik firme. Znači poziva telefonom neko, da ne ulazim u sve te elemente. Kako to uvući u sistem da ne bude, da uđe u sistem plaćanja poreza i doprinosa zaposlenosti? Valjalo bi nešto raditi, neki posticaj, a toga imate koliko god hoćete. Reću vam sad dalje. Drugi slučaj, jer država ništa ne radi, godinama se zna da se bazno ulje uvozi u zemlji izvan bilo kog tehnološkog potrebe za zemlji prerade. Dalje vi znate kao tehnolog da. I u ovoj struci šta znači bazno ulje koje se mešajući dodaje pravi zapravo dizel gorivo koje nije markirano. Samo podatak, u ovoj godini je uvezeno 50.000 tona više nego što je ono što je registrovano, nego što je potrebno za samu privredu, za onu zvaničnu privredu. Kako stati nogom na rep tome? To se bogate neki, ne ovi, ova sirotinja, nego neki krupni se ovdje krupno bogate, nemoj samo da mi neko kaže da to nije uz prećutnu podršku ne ovih inspektora grešnih i tako dalje, nekog drugog.
Da.
Ja mogu to da kažem. I sad reću vam dalje. A onda, iznajmljivanje stanova. Donet je sada propis, što je dobro. Ali vi imate zapravo pretpostavimo u Beogradu da imate 100.000 stanova, 150.000 stanova koje se iznajmljuju.
Da, tržište nekretnina je također to jako važno.
Jer vi zapravo godinama niste obuhvatili poreskim sistemom iznajmljivanja stanova. Da se nadam sada sa ovom zakonskom regulatu o stanovanju, već kako se to zove, da će se to uvesti. Nije fair da neko ostvaruje prihode od renti,
a da ne plaća porez.
Ne plaća. Pazite, ali ima jedno ključno pitanje. Pa svim ljudima koji vode poreski sistem, ministrima financija, ne danas, nego i drugim ljudima unazad 15 godina, ajde da ne govorim do 2000. Godine, imali ste jedan vrlo stofastičan sistem, ali posle uvođenja nekog standardnog modela monetarne i fiskalne politike, da li znači bilo nepoznato da imaju toliki pozicije. Dakle, nije problem po meni u inspektoru, neću da pričam, nego je problem u onome ko odlučuje, ko kreira sistem. O sprovođenju
zakona.
Vidite, ne postoji sistem kao sistem bez ljudi.
Naravno, niti postoji znači, savršen sistem.
Ne postoji savršen. Znači, postoje neki ljudi koji se više plašim se vole i danas i juče, kad kažem to mislim na vlade i jučerašnje i prekjučerašnje, pa više vole da se slikaju i da stvaraju privid da se nešto radi, nego što stvarno rade. Dobar dan.
Da čujemo od Draganu, pa ćemo...
Ja sam htjela da se nadovežem baš na ove stvari koje se tiču same i cene poslovanja i uslova za poslovanje. Kad govorimo o velikima i malima, ono što jeste primećeno jeste da vi kad započinjete biznis, vi ste u minusu. Vi ne možete poslovati pozitivno, znači mi radimo trenutno baš istraživanje o troškovima za počinjenje poslovanja i napravit ćemo određene preporuke koje bi trebalo da pomognu u sprovođenju nekih aktivnosti, odnosno u sprovođenju fiskalnih mera za posticaj zapošljavanja i stimulisanje preduzetništva. Iako je prošla godina bila godina preduzetništva, mi smo svedoci svi da sistemske mere nisu ni započete, ni sprovedene do sada. Naši preliminarni podaci pokazuju da troškovi za počinjenje poslovanja idu i do 37.000 dinara, a da 30 do 44% mesečnih prihoda početnika u biznisu odlazi na poreze i doprinose. Ovo je ukazuje na jedan jednostavan zaključak. Većina početnika počinje da radi u sivoj zoni. Zašto? Zato što oni jednostavno ne mogu da izdrže pritisak da od dana nula moraju da plate jedan ozbiljan, ajmo reći malo
prosječnu zaradu. Zašto što na to ulazi, da me ne shvate pogrešno ukoliko slušaju emisiju ili čak i lekari?
Da. Evo ja sad govorim o početnicima, ali ćemo preći i na njih naravno. Što se tiče početnika u poslovanju, ono što je vrlo važno jeste da u ovim akcionim planom i nadamo se da će ministarstvo da jednostavno da se ne ogluše, da tako kažemo, ovaj akcionim plan u tom delu da će ga sprovesti, jeste podrška takozvanim startupovima, početnicima u poslovanju, pre svega mladima, onima koji su završili srednju školu ili onima koji su tek završili fakultete i nezaposlenim, onima koji su na evidenciji kao nezaposleni najmanje 6 mjeseci. Za njih je predviđeno da su godinu dana oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa za sebe i za zaposlene koji isto ispunjavaju ove uslove. To je nešto što je preliminarna naša preporuka i za sad dobijamo, da kažem, slaganje, odobravanje svih nadležnih i nadamo se da će naredne godine ovo moći da se primenjuje, odnosno da će biti uspostavljen set regulative da se ovo može i sprovesti. Kažem, kad govorimo o drugim aspektima poslovanja, ajmo reći sad ovih velikih. Da. Ja se stvarno slažem sa ostalim sagovornicima da ovdje mi ne govorimo stvarno o nekoj ubogoj bakici koja prodaje cveće na kartonskoj kutiji, jer to nije sistemska borba protiv sive ekonomije. Mi ovdje treba da govorimo o sigurnosti da kazna stigne onoga ko nelegalno radi, a znamo da je trenutno prilično zaštićen ili je prilično van dometa pravde.
E sada, gospođo Ilić, dokle se stiglo sa objedinjenom inspekcijskom službom? Zašto vas to pita? Postoje građani koji bi prijavili i prijavljuju pritužbe zbog preplitanja, ne znaju kome da se obrate, često prijave ne stižu na pravo mesto, od onih koji rade duže pa im to nije plaćeno, do recimo ovih momaka koji su popravljali klima uređaj, a primili su trećinu od celokupne cene koja je plaćena.
Da.
Evo, pitam gospođu inspektorku.
Ja mogu da govorim o onome što je učinilo pre svega Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a to je da je još 3. juna 2014. godine formiralo takozvanu kancelariju za brze odgovore, gde građani mogu postavljati različita pitanja, inicirati određene nadzore, takođe navoditi određene pritužbe na rad određenih organa i na godišnjem nivou samo za inspekciju rada stigne više od 500 različitih pitanja. Ta pitanja zapravo nisu samo pitanja na koja treba dati odgovor, već su inicijative za vršenje nadzora, to su prijave, one su često i anonimne. Pored te kancelarije za brze odgovore, pošto govorimo o inspektoratu,
često su anonimne.
Tako je, ljudi se ipak plaše posledica prijavljivanja nezakonitog rada, određenih koruptivnih radnji i tako dalje, ali ja sad moram da govorim zaista o domenu nadležnosti inspekcije rada, s obzirom na to da inspekcija rada jedina inspekcija koja vrši nadzor kod svih poslodavaca u svim delatnostima, makar poslodavac imao i jednog zaposlenog. Nama stižu zaista prijave pre svega zbog toga što neko radi na crno, zato što se ne isplaćuju redovno zarade, naknade zarade i druga primanja. Upravo ovo
kako
o čemu je govorio sagovornik vezano za rad duži od...
Kako vi jednog inspektora na 1500 privrednih subjekata?
Prijave ove vrste, a koje se tiču dakle, zaposlenih ili građana koje prijavljaju sve ono što domenu nadležnosti inspekcije rada, jesu nama prioritet, zato što su inicijativa za vršenje inspekcijskog nadzora i u više od 90% slučajeva se ustanovi da su prijave potpuno bile opravdane. Navešću vam samo jedan primjer. U 2016. godini inspekcija rada izvršila više od 53.000 inspekcijskih nadzora, ali oko 7.646 nadzora iz oblasti radnih odnosa je izvršeno po zahtevima zaposlenih, a oko nekoliko stotina kada je u pitanju oblast bezbednosti i zdravlja na radu zbog neadekvatnih uslova rada i nedodeljivanja sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu. Ono što ste vi također spomenuli kao pitanje, govorili ste o objedinjenim inspekcijskim službama. Objedinjena inspekcijska služba nije predviđena zakonom o inspekcijskom nadzoru, dakle neće postojati jedan inspektorat u kome će biti sve inspekcije, nego te inspekcijske službe treba bolje da koordiniraju i da ukoliko jedna inspekcijska služba ustanovi da je nešto u domenu nadležnosti inspekcije rada, da je vrlo brzo obavesti ili da vrše zajedničke takođe nadzore, ali se to svakako može postići jedinstvenim informacionim sistemom i određenom vrstom prijava. Evo, svakako će me dopuniti kolegi.
Evo da, dva minuta do kraja.
Jeste, u toku je izrada takozvanog e-inspektora. Ono što mi sad govorimo ovdje o slabom kapacitetu inspekcijskih organa, svih i starosnoj strukturi inspektora, koliko oni nisu dovoljno plaćeni i tako dalje, mislimo da je jedan od načina, osim naravno reforme u sistemu i plata i nagrađivanje motivacije državnih službenika da dobro rade svoj posao, jeste u stvari sistemska analiza rizika koja će s jedne strane dovesti i do razmene potrebnih informacija između različitih inspekcija, tako da se inspekcijski nadzor usmeri na tamo gde se ustanovi da je najveći rizik. U tom smislu smatramo, imamo neke rezultate, ali smatramo će rezultati biti od naredne godine kada inspektor bude uspostavljen mnogo bolji.
Evo da kažem za kraj, šteta sive ekonomije je dvojaka, ona direktno oštećuje državni budžet, možda još i važnije ugrožava dugoročan privredni rast zemlje, smanjuje poreske prihode, samim tim ugrožava kvalitet javnih usluga kao što su zdravstvo i obrazovanje. Gospodine Draškoviću, svi dobijaju kad siva ekonomija gubi. Da li smo mi toga svesni?
Neko dobija, neko gubi. Nikad u ekonomiji tako. Ali evo, vi ste nekoliko puta pomenuli ovo pitanje lekari, stomatolozi, ja sam na fakulteti. Ja predlažem da se razmisli uvođenje 1% evidencijalnog poreza u ovim sukama. Znači 1% evidencijalnog poreza PDV-a. I tada ćete ih uvući u sistem. A neće opterećivati porez cenu usluge.
Evo ja možda mogu reći već predlog koji je usvojen, a to je u akcionom planu se planira proširenje obuhvata fiskalizacije tako da se nove grupe fiskalizuju, a smatramo svakako da treba fiskalizovati posebno te visoko platežne uslužne delatnosti kao što su zubari, na primjer.
1%.
Da, došli smo do kraja emisije. Puno vam hvala na odvojenom vremenu. Gosti Radio Beograda 1 bili su Dragana Ilić, koordinatorka stručne grupe vladinog tela za suzbijanje sive ekonomije, Maja Ilić, načelnik odelenja u sedištu inspektorata za rad i dr. Božo Drašković iz Instituta ekonomskih nauka. Prijetan dan, žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Branislav Jerković i voditelj urednik Olivera Simić-Milošević.